สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐและประเทศพันธมิตรทำงานคืบหน้าในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศได้ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้มติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่2178เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเจจอห์นสันเตือนว่ายังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อที่จะทำให้มติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประสบผลตามเป้านั่นหมายความว่าควรมีการจัดการเอาโทษอาญากับการเดินทางของผู้ก่อการร้ายและความพยายามเดินทางของคนเหล่านั้นด้วยอีกทั้งยังต้องมีการสนับสนุนเรื่องการตรวจเอกสารเดินทางและการเฝ้าระวังตามเขตชายแดนในส่วนอื่นๆของงานเจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลการสืบสวนและควรมีการดำเนินคดีและความร่วมมือในการต่อต้านความคิดสุดโต่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักรบก่อการร้ายลังไหลสู่ดินแดนที่มีความขัดแย้งจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล่าวคือมากกว่า 22,000 คนมาจาก100กว่าประเทศคนเหล่านี้เดินทางไปยังซีเรียตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในบริเวณดังกล่าวในจำนวนนี้4,000 คนเป็นอย่างน้อยมาจากโลกตะวันตกสำหรับสหรัฐชาวอเมริกันมากกว่า180คนเคยเดินทางหรือพยายามเดินทางไปสู่ซีเรียสหรัฐกระตือรือร้นที่จะช่วยประเทศพันธมิตรเพื่อหาทางต่อต้านการก่อการร้ายหลายประเทศยังคงต้องมีระบบกฎหมายที่แข็งขันในการเอาผิดผู้ที่จงใจเดินทางไปร่วมรบกับขบวนการก่อการร้ายในต่างประเทศสิ่งสำคัญคือประเทศต่างๆควรร่วมมือในการควบคุมการเดินทางตามแนวชายแดนและความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติไปจนถึงการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นการร่วมมือกันต่อต้านการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญภายในปีหน้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะพัฒนาระบบคัดกรองและระบบวิเคราะห์เพื่อป้องกันการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายและระบบดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Global Travel Assessment System จะสามารถเข้าถึงได้โดยประเทศต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆรัฐมนตรีเจจอห์นสันของสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถร่วมกันเอาชนะผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อสันติภาพความมั่นคงและความดีงามในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
Thank you.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าเดินทางเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตประธานาธิบดีพักกึนเฮของเกาหลีใต้เลื่อนการเยือนสหรัฐที่กำหนดไว้ในสัปดาห์หน้าเพราะต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องโรคเมอร์สหรือระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศก่อนและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐมีคำสั่งให้ส่งที่ปรึกษาทางการทหารอีก450คนไปอิรักเพื่อช่วยกองทัพของอิรักในการสู้รบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวธุรกิจและวันนี้เราจะปิดรายการด้วยการวิเคราะห์ก่อนที่ทีมชาติหญิงไทยจะพบกับทีมชาติของ Ivory Coast ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ออตตาวาประเทศแคนาดาเชิญติดตามรับฟังค่ะนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าได้เริ่มการเดินทางเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับพม่าซึ่งหลังจากที่พม่ามีการปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยแล้วความสัมพันธ์ดังกล่าวค่อนข้างจะมีความตึงเครียดในบางครั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ของอดีตคณะทหารที่ปกครองพม่าเป็นเจ้าภาพในการเชื้อเชิญและต้อนรับนางองซานซูจีซึ่งกำลังเดินทางเยือนครั้งนี้โดยมีคณะผู้แทนจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอร่วมไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของพรรคคาดว่านางองซานซูจีจะได้เข้าพบกับผู้นำระดับสูงสุดของจีนซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงในช่วงการเยือนจีนเป็นเวลา5วันครั้งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีถ้อยแถลงออกมากล่าวเพียงแต่ว่านางองซานซูจีจะได้พบหารือกับผู้นำของรัฐและผู้นำของพรรคและเป็นการยืนยันนะคะในวันพุธด้วยว่านางองซานซูจีนั้นเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับจีนต้องประสบความลุ่มดอนนะคะนับตั้งแต่ผู้นำทางการทหารของพม่าได้ส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนในนามเมื่อปีค.ศ.2010และเริ่มดำเนินการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับจีนยังได้ต้องประสบภาวะลุ่มดอนเมื่อมีประชาชนชาวพม่าออกมาเดินประท้วงต่อต้านแสดงความต่อต้านจีนและในบางกรณีก็ไปขัดขวางโครงการทางเศรษฐกิจที่ปักกิ่งให้การหนุนหลังโครงการหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันและในที่สุดแล้วต้องเลื่อนออกไปนั้นคือการสร้างเขื่อนมยิตโสนแดงสร้างเขื่อนมยิตโสนนะคะมีการระงับการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวในปีค.ศ.2011หลังจากที่มีเสียงประท้วงแสดงความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากการสร้างเขื่อนต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่เชื่อกันว่าผู้นำจีนจะพยายามขอความร่วมมือและการรับประกันจากนางองซานซูจีว่าจะสามารถสร้างเขื่อนดังกล่าวและโครงการอื่นๆในลักษณะเดียวกันนั้นได้ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการในหนังสือของพรรคคอมมิวนิสต์จีน Global Times ในสัปดาห์นี้ได้กล่าวยกย่องนางองซานซูจีว่าเป็นผู้มีทัศนคติในเชิงปฏิบัติและเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีของจีนแต่ในขณะเดียวกันก็กล่าวได้ว่าการปฏิรูปของพม่านั้นได้ทำให้เกิดความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะโดยรัฐบาลพม่ากำลังสูญเสียการควบคุมสังคมในประเทศคาดกันว่าในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในพม่าในเวลาต่อไปในปีนี้นั้นพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านางองซานซูจีนั้นอนาคตทางการเมืองจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะรัฐธรรมนูญของประเทศยังห้ามมิให้เธอเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านของไทยค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ได้เลื่อนกำหนดการที่จะเดินทางเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพราะต้องการจะจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สหรือโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกที่กำลังตะวันออกกลางนะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในเกาหลีใต้ให้ได้ก่อนสำนักงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าประธานาธิบดีพาร์คจะเลื่อนกำหนดและจะจัดการกำหนดจะจัดให้มีกำหนดการใหม่แต่ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะกำหนดการเยือนดังกล่าวใหม่เมื่อไหร่นะคะอย่างน้อยในกำหนดการที่เลื่อนไปนั้นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะเจรจาหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยในอีกด้านหนึ่งที่ยังเกี่ยวกับเกาหลีใต้ทางการกรุงโซยืนยันในวันพุธว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2คนจากโรคเมอร์สนะคะทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเวลานี้เพิ่มเป็น9คนผู้เสียชีวิตรายใหม่2รายนี้เป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์60และ70ปีและทางการเกาหลีใต้กล่าวว่าบุคคลทั้ง2มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นก่อนที่จะมาติดเชื้อเมอร์สในขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้บอกด้วยว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สใหม่อีก13รายขยายจำนวนของผู้ที่เป็นที่ทราบว่าติดเชื้อเมอร์สนั้นเป็น108คนทางการเกาหลีใต้เน้นย้ำว่าการติดเชื้อทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแต่ในโรงพยาบาลนะคะส่วนทางฮ่องกงดัชนีราคาหุ้นลดลงอย่างฮวบฮาบประมาณ 1% เมื่อวันพุธหลังจากที่ผู้หญิงวัย22ปีซึ่งเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะมีอาการไข้และน้ำมูกไหลนะคะเวลานี้ทางการฮ่องกงเก็บตัวผู้หญิงคนนี้ไว้แยกไว้โดดเดี่ยวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเธอมีอาการของเธอนั้นเสถียรและกำลังรับการทดสอบหลายอย่างด้วยกันค่ะในสัปดาห์นี้ทางการฮ่องกงได้มีคำเตือนเรื่องการเดินทางให้กับพลเมืองของตนที่กำลังเดินทางจะไปเกาหลีใต้รัฐบาลของประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ได้มีคำเตือนประชาชนของตนเกี่ยวกับการเดินทางไปเกาหลีใต้ด้วยนะคะในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือการบำบัดหรือตัวยาใดๆที่จะแก้โรคเมอร์สซึ่งมาเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในเดือนที่แล้วโดยนักธุรกิจวัย68ปีผู้หนึ่งที่เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆรอบๆซาอุดิอาระเบียก่อนจะเดินทางกลับไปเกาหลีใต้พร้อมด้วยเชื้อโรคเมอร์สค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามามีคำสั่งให้ส่งที่ปรึกษาทางการทหารไปยังอิรักอีก450คนนับเป็นความพยายามครั้งใหม่ที่จะช่วยเหลือกองทัพของอิรักในการสู้รบกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามถ้อยแถลงจากทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันพุธกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจำนวน450คนนี้จะไปเสริมกำลังผู้ฝึกหัดทางการทหารที่อยู่ในอิรักแล้วเวลานี้ 3,100 คนนะคะและว่าที่ส่งไปเพราะนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักได้ร้องขอกำลังและความช่วยเหลือในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเองก็เสนอแนะในลักษณะเดียวกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีบารักโอบามายอมรับว่าแนวร่วมที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียและมีสหรัฐเป็นผู้นำนั้นยังไม่ได้พัฒนาแผนระยะยาวสำหรับการสู้รบกับกลุ่ม IS ส่วนหนึ่งนั้นปัญหามาจากการที่รัฐบาลอิรักไม่ดำเนินการเกณฑ์กำลังรบ
อย่างแข็งขันหรือให้พันธกรณีกรณีต่อโครงการการสู้รบกับ IS อย่างแข็งขันด้วยค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะต้องมีการฝึกอบรมและให้อาวุธยุทโธปกรณ์กับกำลังทัพของอิรักเพื่อที่จะเร่งโครงการดังกล่าวในการสู้รบกับอิรักกับกลุ่ม IS ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะเวลานี้ทางการสหรัฐได้ให้การฝึกอบรมกับทหารของอิรักแล้ว 9,000 คนเฉพาะในปีที่แล้วขณะนี้กำลังให้การฝึกอบรมอีก 3,000 คนนะคะไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีทหารเกณฑ์และหรืออิรักจะสามารถเกณฑ์ทหารมารับการฝึกอบรมได้อีกมากน้อยแค่ไหนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 18,000 หลังจากที่เพิ่มขึ้น236จุดดัชนี Nasdaq ปิดที่ 5,077 เพิ่มขึ้น63จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น25จุดและปิดที่ 2,105 ค่าเงินราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,185 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ได้ดอลลาร์ละ33บาท60สตางค์ค่ะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธค่ะและคุณรัฐพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยรายงานธุรกิจค่ะ
ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงคะแนนวันศุกร์ว่าจะรับร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องการเจรจาการค้าเสรีหรือไม่นะครับส.ส.รีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาหลายคนเตรียมสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวแม้ว่าตามปกติจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีโอบามาก็ตามผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนายจอห์นเบนเนอร์กล่าวว่าขณะนี้มีการขับเคลื่อนให้ร่างกฎหมายเดินหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกฎหมายที่ต้องลุ้นว่าจะผ่านสภาหรือไม่นะครับผู้ที่สนับสนุนการเดินหน้าเรื่องการค้าเสรีคิดว่ากรณีดังกล่าวดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นรวมถึงกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันกลุ่มสหภาพแรงงานและส.ส.หลายคนจากพรรคเดโมแครตเองคนเหล่านี้คิดว่าการที่จะมีให้การเจรจาการค้าเสรีง่ายขึ้นนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาคแรงงานของสหรัฐรวมถึงอาจจะทำให้ไม่มีการกลั่นกรองดีพอหากอเมริกาต้องยอมรับเงื่อนไขเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับกฎหมายฉบับนี้จะสามารถเปิดทางให้ประธานาธิบดีโอบามามากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับและที่ World Bank ครับธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจของโลกปีนี้ยังจะเติบโตไม่เป็นที่น่าประทับใจแต่น่าจะดีขึ้นนะครับในปีหน้าโดยที่ปีนี้ World Bank คาดว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลกนั้นน่าจะอยู่ที่บวกร้อยละ 2.8และ World Bank เห็นว่าราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงนอกจากจะบั่นทอนรายได้ของประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วยังจะไม่ได้ส่งผลกระทบดีเท่าที่ควรต่อประเทศผู้นำเข้าพลังงานอีกด้วยปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลนะครับคือความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้หลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกันกระเตื้องขึ้นเป็นลำดับภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0% และหากว่าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นักวิเคราะห์กังวลว่าอาจจะทำให้พลวัตของการฟื้นตัวนั้นขาดกำลังส่งที่สำคัญครับทั้งนี้ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะขยายตัว 7.1% ส่วนเศรษฐกิจรัสเซียน่าจะหดตัว 2.7% เพราะถูกกดดันด้วยราคาน้ำมันที่ต่ำลงและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกนะครับและสำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยรวม ธนาคารโลกคาดว่าอัตราการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ครับและไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับคณะกรรมการยุโรปยังไม่พอใจในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่กรุงเอเธนส์เสนอมาล่าสุดและนายกรัฐมนตรีกรีซนายอเล็กซิสทริปาสมีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสที่บรัสเซลส์เพื่อที่จะพูดคุยถึงเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากประเทศยุโรปนะครับกรีซนั้นมีเวลาเพียงแค่3สัปดาห์จากนี้เพื่อที่จะหาเงินสดมาหมุนเวียนในการจ่ายภาระหนี้สินและหลีกเลี่ยงการผิดชำระหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะยอดเงินกู้จะถึงเวลาที่ต้องคืนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ครับอย่างไรก็ตามในวันพุธคณะกรรมการยุโรปเห็นว่าข้อเสนอใหม่ที่กรีซยื่นให้พิจารณานั้นโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจยังไม่ได้สะท้อนถึงประเด็นที่สำคัญในการหารือระหว่างตัวแทนของสหภาพยุโรปกับกรุงเอเธนส์ก่อนหน้านี้นะครับโฆษกของคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงท้ายๆของการเจรจาแล้วและขึ้นอยู่กับกรีซเองที่จะปรับร่างแผนปฏิรูปเพื่อให้ได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนรับเงินช่วยเหลือนะครับและส่งท้ายครับฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติชะลอกระบวนการที่จะเปิดให้ประเทศต่างๆยื่นขอเสนอเป็นเจ้าภาพโวลคัพปีคริสต์ศักราช2026หรืออีก11ปีจากนี้เนื่องจากฟีฟ่ากำลังถูกรุมเร้าจากข่าวอื้อฉาวการตรวจสอบในข้อกล่าวหาที่ว่ามีการคอร์รัปชันของผู้บริหารอยู่นะครับเจอโรมวอล์กเลขาธิการของฟีฟ่ากล่าวที่งานแถลงข่าวว่าไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมในขณะนี้ที่จะเริ่มให้ประเทศต่างๆแข่งขันกันเสนอขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีคริสต์ศักราช2026ตามกำหนดเดิมนะครับน่าจะมีการเลือกประเทศเจ้าภาพโวคัพปี2026อีก2ปีจากนี้ที่การประชุมในประเทศมาเลเซียของฟีฟ่าแต่ในขณะนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากำหนดเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามแผนเดิมหรือไม่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกและกลุ่มประเทศยุโรปถูกคาดเดา ว่าเป็นบรรดาตัวเก่งที่อาจจะได้เป็นเจ้าภาพWorld Cup ปีคริสตศักราช2026ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice ofและอีกไม่ถึง24ชั่วโมงดีนะคะก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติไอวอรี่โคสต์ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนัดที่2ที่สนามแลนดาวน์กรุงออตตาวาถือว่าเป็นนัดสำคัญนะคะที่อาจจะตัดสินว่า1ใน2ทีมนี้ใครจะมีโอกาสได้เข้ารอบต่อไปถึงรอบที่16ทีมหรือไม่คุณทรงพจน์สุภาผลของ Voice of America ภาคภาษาไทยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าปักหลักรายงานข่าวอยู่ที่กรุงออตตาวาส่งรายงานเกี่ยวกับความพร้อมของทีมชาติไทยขวัญและกำลังใจและแผนการเล่นในนัดชี้ชะตานี้มาเสนอค่ะ
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังจะลงแข่งขันนัดที่2ในศึก FIFA Women World Cup 2015ที่แคนาดาในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน1ทุ่มตรงตามเวลาในกรุงออตตาวาหรือตรงกับ6โมงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับนัดนี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาว่าทีมไทยหรือทีมไอวอรี่โคสต์จะมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมในฐานะอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4อันดับแรกจากทั้ง6กลุ่มหรือไม่แน่นอนว่าผลเสมอจะไม่เป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมนะครับเพราะหมายความว่าโอกาสเข้ารอบจะเลือนรางทันทีดังนั้นคาดว่าทั้ง2ทีมจะใส่กันเต็มที่เพื่อเก็บ3คะแนนล้ำค่าให้ได้คุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าการแข่งกับไอวอรี่โคสต์เป็นนัดที่หนักแต่ก็หวังลึกๆว่าไทยจะสามารถเก็บ3แต้มได
้แมตช์ที่จะถึงในวันที่11ที่ในการแข่งขันกับไอวอรี่โคสต์ก็คงจะเป็นแมตช์ที่หนักที่สุดของเรานะคะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการที่จะชนะให้ได้ก ก็อยากได้สามแต้มนะพูดกันตรงๆเลยแต่ก็ไม่ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าเราเสียเปรียบทางด้านสรีระและความแข็งแกร่งของร่างกายมากคิดว่าเป็นลักษณะของสรีระรูปร่างแล้วก็การเล่นที่รุนแรงมากนะคะถ้าเพราะว่าเราเองก็ดูจากแมตช์ที่เล่นกับเยอรมนีจะเห็นว่าไอริโคเซ่เข้าถึงบอลอย่างรวดเร็วแล้วก็ลักษณะการเล่นเนี่ยค่อนข้างแรงมากซึ่งเราก็เองก็กลัวว่าเด็กเราจะบาดเจ็บแต่หลังจากได้คุยกับน้องๆนะก็น้องทุกคนก็คิดว่าสู้ขาดใจ
โค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงไทยเผยถึงแผนการเล่นในการรับมือกับทีมที่เน้นความแข็งแรงอย่างไอวอรี่โค้ช
ก็ไอวอรี่โค้ชก็มีหน้า3ตัวที่เร็วนะคะเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางก็มีผู้เล่นหมายเลข6นะคะที่พาฟุตบอลเคลื่อนได้ดีตรงนี้ก็ต้องประกบไว้ค่ะส่วนในเรื่องของการลุกเราก็คงมันก็ต้องให้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอวิลโคค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นแล้วก็เอาฟุตบอลจากเท้าสู่เท้าต้องแม่นยำครับไม่เสียบอลง่าย
โค้ชหนึ่งฤทัยยืนยันด้วยนะครับว่าไทยจะยึดกับระบบเดิมคือแผน4-5-1เหมือนในนัดแรกกับนอร์เวย
์ก็เป็นระบบเดิมค่ะ4-5-1เพราะว่าถ้ามันเป็นเกมรุกจริงๆจะเป็นระบบ4-3-3ซึ่งเด็กทำความเข้าใจมาพอสมควร
ขณะที่โค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินที่ปรึกษาทีมชาติไทยชุดนี้ยอมรับว่า Ivory Coast เป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านความฟิตแต่ไทยก็จะเน้นที่แทคติกและความเร็วครับ
ก็อย่างที่บอกฮะความแข็งแกร่งเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องเอาคือฟิตเนสเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ฟิตนะเราฟิตแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคในการเล่นให้บอลคลองบอลได้ดีกว่าและใช้ความคล่องตัวความเร็วเล่นครับ
ในส่วนของผู้เล่นตัวหลักคาดว่าจะยังใช้ชุดเดิมที่พ่ายนอร์เวย์ไป4-0แต่ก็ยังต้องตรวจสอบความฟิตของนักเตะบางคนรวมทั้งศูนย์หน้านิสาร่มเย็น
ก็ 90% แล้วค่ะก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยค่ะก็อยากจะลงเล่นช่วยทีมมากๆถ้ามีโอกาสเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเราค่ะที่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะ
ด้านศิลาวันอินตะมีกองกลางคนสำคัญบอกว่าแม้ผู้เล่นไอวอรี่โค้ชจะดูแข็งแรงและตัวใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
ผมว่าก็หนักนะลูกหน้าเขาก็ค่อนข้างตัวใหญ่ถ้าเราเก็บบอลลงเล่นได้ต่อบอลเล่นได้แล้วก็จังหวะสุดท้ายชัวร์ก็ผมว่าไม่กลัวหรือว่าเราสู้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่สุดค่ะก็อยากจะชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบสองให้ได
้ส่วนการจนาสังเงินศูนย์หน้าตัวความหวังของไทยเชื่อว่าไทยน่าจะสู้ได้และรูปเกมน่าจะออกมาสูสีครับ
ก็ถ้าถามถึงเอเวอร์ลูคเขาเล่นดีไหมเขาก็ถ้ารูปแบบเทคนิคเขาก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วค่ะแต่ทีมเราก็น่าจะตั้งรับให้ดีแล้วก็ใช้เทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็หาจังหวะเขาทำในจังหวะ2ก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสนะคะเพราะว่าทีมเอลดิโคก็เป็นทีมน้องใหม่เราดูจากเกมแล้วน่าจะเหมือนทูสีกันเราน่าจะมีความสามารถมากกว่าในเรื่องเทคนิคก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะอยากให้ช่วยให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าเรามาทำหน้าที่ตรงนี้คือเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเนตเองก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะ
ขณะเดียวกันนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวรวีมักกุดีซึ่งเดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามซ้อมชานกรุงออตตาวากล่าวยกย่องทีมฟุตบอลหญิงชุดนี
้ก็ความจริงแล้วเขาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็อยากจะให้เขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็นำความสำเร็จเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะคร
ับ นอกจากนี้นายวรวียังประกาศอัดฉีดให้ทีมนักเตะหญิงประตูละ1ล้านบาทในการแข่งขันกับ Ivory Coast ด้วยครับ
ก็นัดหน้าเนี่ย อยากจะเพิ่มแรงจูงใจให้พวกเราใครหญิงได้ก็ตอนแรกบอกพวกเราว่า 500,000 เอาเป็นล้านนึงแล้วกันลูกละล้านนึงนะครับ
ทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงออตตาวาแคนาดา
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังติดตามข่าวนะคะพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสดจากคุณทรงพจน์จากสนามดูการแข่งขันด้วยค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington